Washington DC irraa gama raadiyoo fi televizyiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagal bara 2023 atta moltan hordoftoota keenyaa kan itti keessummeessu an sujubee horaati. Walii galteen lola dhaabinsaa Sudaan hojiirra ooluu dhabe wal waraansi guyyaa 5ffaaf itti fufee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed magaalaa Naqamtee keessatti miseensota hawaasaaf 60 biyyaa waliin marii geggeessan. Wal waraansi yeroo ammaa itti fufee jiru kan Sudaan gara kamitti deemuu malaa ka jedhu akka nuuf xinxalaniif hayyuu siyaasaa afeerree jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin tursan isin afeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kunoo. Wal waraansi humnootii jeneraalota wal lolaniif amanamoota aan kan Sudaan gidduutti sanbata darbe jalqabame guyyaa 5ffaaf roobii har'aas kan itti fufe yoo ta'u, kunis addunyaan gidduu seenee dhukaasa dhaabinsi argame hojiirra ni oola erga jedhame sa'aatii muraasa booda ture. Dhukaasa dhaabuun guyyaa tokkoof gaggeeffamuuf ture kun silaa gara yeroo dheeraaf waraana dhaabuu akkasumas gara marii dhumaarratti taasifamutti deebi'uuf hundee ta'a jedhamee yaadamee ture. Humni waraanaa Sudaan kibxata kaleessaa humni deeggarsa saffisaa morkataasaa ta'e kaayyoo namootaaf jecha dhukaasa dhaabinsa labsame hojiirra oolchuu dhaabuusaatu lola guyyaa 5ffaa akkatti fufe taasisee jedhee jira. Gareewwan wal waraanaa turan guyyaa tokkoofillee wal waraansa dhaabuu diduun isaanii wal dhabdee yeroo dheeraaf sodaatame kaasise. Haleellaan walitti fufiinsa qabuu fi dhoohinsi guddaan kaartuum waaltaa naannoo mooraa ministeerattisaa fi buufata xayyaaraa keessatti har'a dhaga'amuu danda'eera. Aarri guddaanis samii naannoo sanaa gugee ture. Lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman mana keessatti qabamuun kan itti fufe yoo ta'u dhiyeessiin isaaniis harkaa hir'achaa dhufeera. Gama biraan gareen hakiimotaa tokko roobii har'aa akka jedhetti erga wal waraansi kun 7 darbee ka'ee as lakkoofsi namoota nagaa ajjeefamanii gara 174tti ol guddateera. Gama kaaniin lola kanaan yoo xiqqaate namoonni 270 du'uu fi 2,600 madaa'u dhaabbanni fayyaa addunyaa ministeera fayyaa Sudaan waabeeffachuun beeksisee jira. Lola kanaan walqabatee dhiyeessii ibsaa fi bishaanii bal'inaan addaan cituun ji'a soomana ramadaanaa akka rakkatan kan taasise yoo ta'u hospitaalonni irra caalaanis tajaajilaan ala taasiseera jedhameera.
Jeneraalota olaanoo Sudaan lamaan gidduutti hookkara dhoo'een hospitaalonni kaartuum keessaa jeequmsa keessa bu'anii jiru jaallanne.
Hospitaala daa'immanii kaartuum keessa jiru Ahmed Qaaseen jedhamu keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa dhukkubsattoota kanneen kutaa yaala cimaa keessa jiran irraa kan hafe hundaa baasaa jiru. Dhiyeessiin jiru dhumaa waan jiruuf doktoroonni, narsoonni, dhukkubsattoonni firoottan isaanii guyyootaaf hospitaalicha keessatti qabamanii jiran. Kunis magaalaan kaartuum gara dirree waraanaatti ega jijjiiramtee booda. Kana malees hanqinni lakkoofsa hojjetootaa qorichaa fi oksijinii mudachuun ibsameera. Hospitaalichi waan hedduun hanqinni isa mudataa waan dhufeef jecha doktoroonni illee dhiisanii deemuu isaanii Dr. Mahammad Al-Mustafa ibsanii jiru. Magaalaa kaartuumiif ollaa kataate Omdurmaan keessatti hospitaalonni gara 20 ta'an jiru. Kanneen ammallee hojjechuu danda'an lakkoofsa hojjettootaa gadaanaa ta'een yoo ta'u humnaa olis itti ta'uun ibsameera. Tajaajilli bishaanii fi ibsaa addaan cituu waliinis rakkachaa akka jiran doktoroonni dubbataniiru. Lolli akka tasaatti ka'e kun hakiimotaaf neersoota hospitaala keessaa bahuu dhorkee hojjetoonni biroos dhaabbilee sana akka hin geenye taasisee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hospitaalonni kaartuum keessaa hedduun hanqina dhiigaa meeshaalee dhiiga ittiin kennanii dhangala'aan karaa hidda dhiigaa kennamu. Meeshaalee yaalaa fi meeshaalee lubbuu baraaran biroon dhabuun rakkataa jiru jechuun gabaaseera.
Waldibdee guyyoota shaniif magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartum keessatti uumameen booda paartileen wal waraanaan akka aangoo gadhiisan qondaalli Kongiresii Ameerikaaf kan masaraa White House qixxata kaleessa gaafataniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti humni Waashingtan Kaartum irratti qabdu daangeffamuu mala.
Lolli kaartuun keessatti sanbata darbe miseensota raayyaa ittisaa biyya Sudaanii fi humnooti deeggarsa saffisaa kan hatattamaa gidduutti ka'e gamlameen pireezidaantii biyyattii fittaanaa isaaniin hoogganamu. Diplomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif manni maree nageenya biyyoolessaa White House dabalatee haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kirxata kaleessaa immoo itti gaafatamtuun pireesii kan White House Karin Jean Pierre. Waamicha sanarra deebi'anii dhiyeessaniiru kan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafate yoo qaamonni wal waraanaa jiran kana dhaggeeffachuu baatan bu'aansaa maal ta'uuf deema jedhee gaafateef waan jedhaniin qaban. Akkuma beekamu jedhan barbaachisummaan wal waraansa qabbaneessuu baay'ee ifa gooneerraa akkasumas ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan kanarratti yeroo dubbatan dhageessaniittu jedhan. Waa'ee ligoo kan kaawunsilii nageenya biyyoolessaarraas waa'ee kanaarratti kan dubbatan dhageessaniittu kanaaf kan isaan jedhan bira darbee waan hin jedhuun qabu jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan White House kun. Seeratumtoonni Ameerikaa kanneen waa'ee ardii Afrikaa beekan haalli jiru salphaa miti jedhu kibxata kaleessaa miseensi koree hariiroo alaa fi seenetiin Delaware akka ta'an senator Chris Coons raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammallee karaan jeequmsa kan. Gara xumuraatti geessuu hin jiru jedhee abdiin kutadhu garuu waan baay'ee dhugaa ta'ee fi qophaa'uu qabnu Sudaan waraana sibiilotaa ka biyya keessaa hunda hirmaachisetti seenuu akka maltu hubachuudha jedhaniiru.
Tigraay keessatti manneen barnootaa waggaa 8 oliif erga cufamanii booda caamsaa tokko bara 2023 banamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu biiroon barnoota naannoo sanaa beeksisee jira.
Hoogganaan biiroo barnoota Tigraay Kiroos Gu'uush har'a maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yeroo Itoophiyaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsi ture dhaabbileen barnootaa barbadaa'u manneen barnootaa cufamu barnoota irratti dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessise haga ammaatti guutummaatti hin dandamanne rakkoo jiru sammeessee jedhaniiru. Guutummaa naannoo sanaa keessatti barattoonni gara 2,400,000 tilmaamaman manneen barnootaa daa'immanii akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammataatti akka galmaa'an himaniiru. Lakkoofsi kun daa'imman reefuu umriin isaanii barnoota jalqabuuf ga'e kan dabalatu ta'uun ibsameera. Dhaabileen mirga namoomaas naannoo wal-dhabdee miidhame kana keessatti daa'imman gara mana barumsaatti akka deebi'aniif carraaqqii cimaan akka taasifamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Mulugeeta Asbahaa maqaleerraa gabaaseera.
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhee waamu jalqaba torban kanarra bulchiinsa naannoo Affaar andaara magaalaa Awaashitti dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuuf lama madeessuu qondaaltonni naannoo sanaa ibsanii jiru.
Obbo Nuuruu Elamaatti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Awaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhataan naannoo sana keessa soosoo Shanee qofaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walfakkaataa naannoo sanatti bara darbe raawwate jedhamuun himatamee ture. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil Addunyaa obbo Odaa Tarbii waa'ee himannaa kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Jalqaba naannoo Affaar keessa haleellaan nuun gaggeessan hin jiru wanti naannoo sanatti nu fidu hin jiru dhimmi uummata Affaar waan nu ilaallatu miti. Wanta achitti ta'e wanta nuni gadi fageenyaan beeknus hin jiru walumagalatti kuni ololumadha. Akka nutti fakkaatutti wal gibee wanti achitti uumameenii quba nutti qabaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma achiisa geessus hin qabu fayyadamsi tokko hin qabu jechuun danda'a.
Ittaanaa Piroofeesara Siisaay Awugichoo, Piroofeesar Maaraguu Bibayyin, Dr. Masarat Warquu Tasfaayee Waldamaariyaamiif kanneen biroos dabalatee manni murtii Finfinnee jiru poolisiin qorannaatti dabalaa akka gaggeessuuf guyyoota saddeet kenneefii jira. Abukaatolee isaanii keessaa tokko Salamoon Gazaahiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manni murtichaa kan poolisiin gaafate guyyootatti dabalaa 14 fudhatama dhabsiisee jira. jalqababaati kanarratti gamtaan humna nagaa eegumsaafte kana geenya Itiyoophiyaa hayyoota namoota miidiyaaf aktivistoota naannoo amaaraaf kanneen biroo keessatti aangawoota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuudhaaf qophaa'aa turan jechuun himatee jira. Gara oduutti aanutti ceenummoo Waashingtan barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareshiif qondaaltota olaanoo dhaabbaticha biroo basaaste gabaasa jedhu irratti tokkummaan mootummoota himannaa sirnaa Ameerikaa irratti dhiheessee jira.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Dujaarik kibxata kaleessaa ibsa gaazexessootaaf kennaniin gabaasa dhiyeenya kana ba'e kan Guutareshii fi aangawoonni dhaabbatichaa biroo quunnamtii qaban Ameerikaan hordofaa jirti jedhu laachisee Ameerikaaf yaaddoo keenya ifatti ibsineerra jedhan. Tokkummaan mootummootaa wiixata darbe galgala karaa ergamaa Yuunaayitid Isteetsi ka dhaabbaticha keessa jiraniin xalayaa ergeera jedhanii hanga kibxata kaleessaa waaree boodaatti deebiin akka hin ergamin dubbatan. Gochoonni akkanaa dirqama Ameerikaan chaartara tokkummaa mootummootaa fi waliigaltee mirgaa fi bilisummaa dhaabbatichaa keessatti tarreeffame waliin kan waliin simanne ta'uu ifa gooneerraa jedhan Dujaarik. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi qabiyyee galmeelee miliqan kanaarratti yaadan kennine. Gabaasni yeroo dhiyoo kan wiixata darbe gaazexaa Waashingtan Poostiin maxxanfame Guutareshi baatii guraandhala bara 2023 imala gara Itiyoophiyaa kaabaatti saganteeffataniif gaaffii dhiyeessan ministeerri dantaalaa Itiyoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaatiin mufachuu isaanii garuu walga'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Itiyoophiyaatti imaluu isaanii ibsee jira. Guutareshi imala kanaan Finfinnee dhaqan iyyuu gara Itiyoophiyaa kaabaatti hin imalin hafan jedheera. Oduu narraaf jenne kanuma.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed naqamtetti qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee wallaggaarraa dhufan wajjin har'a ganama mari'atanii jiru. Muummichi ministeeraa uummanni nagaa mirkaneessee akka fuulasaa gara misoomaatti naannessu hubachiisuu isaanii illee gabaasameera. Abiy Ahmed hidhattoonni har'aa jalqabee nagaan seenuu danda'u jechuu isaaniiti kan himame. Garee riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ammaan dura dhimma kanarratti gaafatame bakka qaamni walabaa jirutti marii nagaa adeemsisuudhaaf qophii ta'uusaa kan ibsee ture yoo ta'u gama muummicha ministeeraan kan ilaalchisee wanti ibsamiin jiru Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa har'aa ganama magaalaa Naqamteetti argamuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee wallaggaa afran irraa argaman waliin marii taasisanii jiru. Muummichi ministeera Abiy pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa afayyaa'ii mana baree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa Taaggasa Caafoo fi aangawoota mootummaa naannoo federaalaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalaa Naqamteetti argamuu isaanii sabaa'ii maaliin biyyattii gabaasanii jiru. Muummeen ministeeraa qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasisaniin baatii darba keessa mana baree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan riphee loltoota Oromiyaa keessatti argaman waliin karaa nagaatiin mari'achuudhaaf tattaaffii taasisaa turuu isaanii erga ibsaniin booda ji'oota muraasa keessatti Naqamteetti argamuun marii uummata wajjin adeemsan. Namoota galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti argamanii marii kanarratti hirmaatan keessaa rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti argamu haaluma waraanni kaaba biyyattii keessatti ture ittiin furameen furmaata argatu jechuun gaafatanii jiru.
Bilchinni isin abbichuun ilma abbaa gadaa keenyaa Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeeraa keenyaa bilchinni isin waraana sameen irratti dhaabattanii ilaaltanii raawwattan sun Oromiyaa irrattis gad dhufee Oromiyaa irrattis dabaltanii bilchina kana keessa baatanii nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee amadiin amma jalqabe kun bal'inaan akkatti itti himuu dandeenya.
Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenya irraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dur hojjetaa jiru hojjetaan jirutu nageenya naannoo sanarratti. Ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjetan.
Muummichi ministeeraas yommuu deebii kennan akkas jedhan.
Rakkoo keessoo keenyaa hiikannee jennaan inni kan nama yaaddessanii yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatti kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii kaayyoo isaanii yaada isaanii uummata isaanii ibsachuu danda'u. Uu baay'eetu waggaa sadii filannoon uummata wallaggaa uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filatu. Warri yaada keenya dhibbisanii qabsoostanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef daandii hojjetamu daabsisinaa. daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taata Oromoo qabsoof foote carraan kun darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuu sirrii miti hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu.
Muummichi ministeeraa Abiy kan haa jedhan malee mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti shororkeessaadha jechuudhaan kan labse waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin marii nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsuudhaan mariin nagaa kun qaama sadaffaa fi walaba ta'een akka adeemsifamu irra deddeebiidhaan gaafataa turuusaa ibse hanga ammaatti garuu adeemsi marii nagaa jalqabame akka hin jirre ibsaa ture jira. Namoota marii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaatan keessaa obbo Malkaamuu Bultii isaan tokko gaaffiiwwan uummataan gaafataman jedhan fi deebii muummicha ministeeraan kennaman jedhan irratti waan jedhan qabu.
Uummanni kan inni gaafate bal'inaan gaaffii misoomaaf gaaffii nageenyaati. Akka Wallaggaatti uummanni Wallaggaa uummata seenaa gaarii qabu, uummata aadaa qabuu fi uummata keessummaa kamiin kabaje ta'uu kan jedhu miiraan hojiinis gaaffiinis argisiisee jira. Kanaanis gaaffii inni gaafate misoomni dhiibbaadhinaan godinaalee Wallaggaa keessatti misoomni bal'aan kan hin turre ta'uusaa fi kanarratti illee xiyyeeffannoo akka isaan kennan. Akkasumas nageenyi godinaalee Wallaggaa arfan keessa kan jiru keessumaatii karaa daangaa Amaaraadhaan finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Wallaggaa buqqisaa akka jiru. Haaluma kanaanis Oromoo keessaas ta'ee abaa'oo shaniinis uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu fi tokkummaan waliigala akka Oromootti akka barbaachisuuf tokkummaa Oromoo cimsuu fi maalitti hojjetamaa jira kan jedhu gaafiin kan ka'eef jechuudha.
Deebii maalii kennan isaan?
Isaanis deebii isaan laatan egaan biyya kana keessatti yeroo ammaa rakkoowwan ijaarraa hedduuf turan uummanni Oromootti qabsaa akka ture qabsoo sanaanis immoo jijjiiramni dhufee bu'aama qabsoo uummata Oromoo akka ta'e dhimma nageenyaan kan walqabatu garuu uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan nageenya kan kabachiisuu danda'u nama dhuunfaarraa ka'ee waan ta'eef uummannis nageenya bukkee dhaabbatee nageenya isaa akka kabachiifatu kaasanii jiru. Akkasumallee warroonni daangaarraa darbanii jiraniifis immoo olaantummaan seeraa kabajamuu akka danda'u sanaa olis kan akka Oromootti yaadaan wallabee kanneen bosona jiranillee kan yaaddi garaagara ta'e hundumtuu gara tokkotti dhufee tokkummaa uumnee balballi keenya banaa ta'e akka mootummaatti waliin araaramnee tokkummaan hojjechuun dandeenya waan jedhu kaasanii uummannis akka kana bukkee dhaabbatu akka deeggaruu ibsaniifi jiru.
Namni biraan waltajjii kanarraa qooda fudhachuu isaanii bilbilaan nutti himan obbo Biraatuu Taaddasaa gama isaaniitiin hojii dhabdummaan wal qabatees gaaffiin muummicha ministeraatiif kaheeraa jedhu.
Gaaffii hojii dhabdummaa irratti kan hojjechuu dandeenyu keessuma warshaaleen garaagaraa jalqabanii ammaatti kan xumuramanii jiran jiraachuu isaaniiti kan uummanni kaasaa ture. Asirratti hojiin akka naannootti hojjetamuu qabu, hojiin akka magaalaa Naqamteetti hojjetamuu qabu, akka aanaaleettis akka godinaattis hojjetamuu qabu hojjetame rakkoo hojii dhabdummaa kana maqsuudhaaf gaaffii nageenya jalqaba furmaata argachuu qaba kan jiru jechuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf immoo gaaffii nageenyaa kanarratti rakkoo nageenya keessuma daandiin iddootti jalqabetti iddootti dhaabbatetu jira. Rakkoo kana furuudhaaf waan isin amma rakkoo hojii dhabdummaa kaasaa jirtan kana furmaata kennuudhaaf isinis keessatti hirmaattanii nageenya lixa Oromiyaa kana mirkaneessuu qabnaadha jechuudha kan isaan dhumarratti yaada kennanii.
Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa garaa garaa keessatti gama tokkoon gurmuuleen dhibxalattootaa shanii jechuudhaan waamaman haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate ni raawwatu. Akkasumas aangawoota mootummaa fi geggeessitoota dhaabbilee garaa garaa ni ajjeesu jechuudhaan jiraattotaa fi namoota qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessaa kanaan dura ibsaa turanii jiru. Ajajootni olaanaa gurmuu lixxilattoota kanneen garuu namoota nagaamee isaa hin hidhanne hin ajjeesnu, haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffates hin raawwannu jechuudhaan haalaa turanii jiru. Gama biraatiin aangawootni mootummaaf jiraattotni naannichaa humnootni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman haleellaa akka raawwatan ibsaa turanis dhalattootni Amaaraa naannoo sana jiraatan garuu yeroo haleellaa ofirraa ittisnu finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan waamamna jedhanii ibsaa turuun isaan ni yaadatama. Waggoota afran darban caalaniif rakkoon nageenyaa uumame jiraattota irratti yaaddoo uumuunsaa kan itti fufe ta'uu kanaan dura gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree demokiraasii. Walwaraansi Sudaan keessaa guyyaa shanaffaaf kan itti fufee jiru yommuu ta'u, uummanni Sudaaniif hawaasni sadarkaa addunyaa immoo wal dhibdee aangawoota waraanaa Sudaan gidduutti uumame kana mariin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Garuu gama qaamolee wal waraanaa jiraniin mallattoon abdachiisaan argame hin jiru. warwaraansichi gara kamitti deemuu mala ka jedhu irratti mitukku faqaaduu yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa siyaasaaf yuunivarsiitii Finfinneetti immoo barnoota isaanii doktorummaa kan hordofaa jiran ogeessa siyaasa saayinsii obbo Guutamaa Daani'eel Bilbiluudhaan Finfinnee irraa dubbisee jira.
Guutamaa Daani'eel, nuuf dhiyaachuutti keetiif jalqaba guddaa godheensiin galateeffadha. Sudaan erga mootummaan Albashir fonqolchaan aangoorraa ka'anii nagaan hin argamne yeroo tokko nagaataati yeroo tokko wal waraansatu itti fufa. Wal waraansa isa amma jiru kana akkamittiin ilaaltan?
Ani akkan hubadhetti seenaadhuma biyya Sudaan duumaa kaa'amee yoo ilaalle sirna dimokiraatawaa ta'ee kan namoonni siviiliyaan ta'an keessatti aangoo qabaatanii waraana irratti hoogganan yeroo dheeraan arginu ture. Duubatti deemee nama gaafa laallu erguma bilisummaa si argatteetiin kan ishee siviiliyaan ilaallee ta'e hedduudha muraasadha. Albashir illee yoo ilaalle fonqolchaanitti gara aangootti dhufe waraanuma keessaati jechuudha. Erga Albashir kufees warruma waraana keessaatu aangoo qabateetti fufee jira. Kufaatii Albashiriif illee barcuuleen hawaasa bal'aa keessa jiran hundumti itti harmaatan malee aangoon ammallee miidiyaa kuma waraanaatti galee rakkoon guddaan achirraa dhufa jedhee yaadame. Hawaasi Sudaan aangoon harka warra siviiliyaanii kaa'uu dhiisuun achi immoo dhadhabni warri siviiliyaanii qabamti hin jira. Waliigaltee dhabuu hin jira. Gartuu garaa garaa jira kaanna gidduu. Sun immoo moor organaayizitti gartuu hin ta'e humni waraanaa carraa argatetti gara aangootti akka dhufu gochaa ture. Namni argaa jirru immoo warruma aangoo of harkaa qaban waraanarraa dhufan baabtiis fattootti foosiidhaa fi warra naashinaal aarmii foosii kan Sudaan ta'an gidduutti wal dhabdee aangoodhaaf jedhamaa jirudha. Kun immoo dhadhabina sirnuma siyaasaa biyya Sudaan sanaa wajjin kan wal qabateedha jedhanii yaadamu.
Yeroo ammaa kana uummannis waraanichi akka dhaabbatu gaafachaatii jira. Uummanni Sudaanis hawaasni addunyaas mootummaaleen dhaabbileen kan akka gamtaa Afrikaa biyyoonni mootummoota kan akka Ameerikaa fa'a. Garuu jarri lamaan ammayyuu yaada isaanii ifatti hin kennine waraana dhaabuu fi dhiisuu isaanii. Uummata siivilii yookaan immoo uummata biyya isaanii dhaga'uu dhiisuun isaanii kun booruunsaa uummatichi gara kamitti deema?
Uummata siviiliyaanii yookiin uummata nagaa kana jibbaa jira. Asii margaa jirru jechuudha. Garuu warri miliitarii liidariin kunniin kana dhaggeeffachaa hin jiran akka jettu. Kunimmoo maal irraa maddaatti fakkaate miliitariin Sudaan keessatti ikoonoomii biyyattii keessatti baay'ee dinagdee biyyattii keessatti involvidiidha. Gahee guddaa qabu. Bu'aadhaa hojii waan wal qabatedha jechuudha. Sanaaf fedhii jirutu jira waan ta'eef salphaatti namoota nagaadhaaf yaadanii dubbii kana duubatti deebi'anii mul'isu jedhanii yaaduun namatti ulfaata. Haalli dhimmichi eenyutu toophii irra taa'a isa jedhu namatti fakkaata. Jeneraalota lamaan gidduutti dubbiin jiru jechuudha.
Waraana ammaa kana gaafa ilaallu biyyoonni biroo gidduu seenaniiru nu jechisiisa. Keessumaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa baasaniitiin namoonni kana gidduu seentanii waraana kana kakaachisiisaa jirtan yookaan biyyoonni jedhaniiru seenaan isin gaafata yaada jedhu kaasaniitiiti jiru. Egeree Eertiraa, Ijiptii fi Itoophiyaa dhimma kanarraa kamittiin ilaalaman?
Ammatti kallattiidhaan waraana kanatti biyya hirmaachaa jiru jira jedhee yaadanii ragaa hin qabne namoota muraasa loltoota achitti qabaman jedhaman isaan kanas daayireektilii inzolvimentii biyya kanaan godhameera waan jedhu hin jiru. Garuu biyyoonni baay'een Sudaan irraa fedhii siyaasaa waan qabaniif daayireektilii inzolvimentii jedhu daayinaamiksii biyya kana keessa jiru. Iddoo istiraatejii taasisa jirti. Galaan diimaan jira. Saahil riijiniin jira. Biyyoota Afrikaa baay'eedha. Hojii soddaan jechiti. Lagi naayinis yookiin immoo Abbaay kan jennus hin jira. Kanaaf intarestii baay'ee jira. Gilooval illee dabalate jechuudha. Biyyoota naannoo Midilistii kana biyyoota Arabaa gargarii warra akka Raashiyaas, Ameerikaas, Chaayinaas dabalatee intarestii baay'ee jira. Gama jirtu Itoophiyaatti yoo deemne ilaalli biyyoonni lamaan dhimma hidha haaromsaa kanaan wal qabate sudani jero fikir kita tak sediwan kapani konser ni kani inna sudian kita tidak mungkin ini udah hujan yang amat kalah. Alif sudian kita jadi ya kita saya ini kalau curile sudian dah amat yang tuku ye jira cura waktu kita sudian tiang ni pun itu dan dari sudian kapa.
Kali mama doktora Gutama Daniel ibsa nak ni tanya kuda goden singgah dati fadha fayata.
Ibu atlet fadu gelatanya.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sadaa salam bara 2022 walii galteen ragaame waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaatti waraana geggeeffame xumure. Amma Itoophiyaan waraana qaamonni hundi gocha hammeenyaa itti raawwatan keessaa bahaa jirti. Waliigaltee sanarra ga'uu isaaniif hojiirra oolmaa isaarratti fooyya'ina guddaa argameef gammachuu nan galateeffadhaa jedhan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan. Haa ta'u malee nagaa waaraa fiduuf gocha hammeenya qaamota hundaan raawwatameef beekamtii kennuun araarris bu'ee walumaan itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhan.
After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense
Ministerin Imala Serafi Ugajiru Ofegannodar erga gamagamne boda misensoni raya itsabiya Ethiopia raya itsabiya Eritrea humnota adda bilisuma ummata Tigray fi humnota Amara yero waldabde kaba Ethiopia tiyaka warana karawatantu mirkane senjira misensoni raya itsabiya Ethiopia raya itsabiya Eritrea fi humnoonni amaaraas ajjechaa humnaan gudeeddii fi hookkara saalaa saala bifa biroo fi qee irraa ari'uu dabalatee dhala namaa irratti yakka raawwataniiru. Miseensonni humnoota amaaraa yakka dhala namaa irratti raawwataniiru naannoodhaa nama ari'aniiru yookaan humnaan qee irraa buqqisuudhaan akkaataa yakka nama irratti raawwataniin dhalattoota Tigraay keessa irratti fitinsa sanyii raawwataniiru. Mootummaan muuxannoowwan garaa garaa irratti kan hundaa'e filannoowwan haqa ce'umsaa kan ilaale karoora bal'aa uummataaf ifa gochuudhaan akka malee kan babal'ate walitti bu'iinsa wal fakkaatuu fi hookkara keessaa ba'uu kanneen danda'an fakkeenya biyyoota kabiroo irraa barnoota argachuudhaan tarkaaffii jalqabaa fudhataa jira. Jeequmsa miidhaa guddaa dhaqqabsiise dhugumatti dhaabbachuu isaa mirkaneessuuf gara naannolee sanaatti imalanii kan adda baafatan ogeeyyii waajjira koomishinara olaanaa mirga namaa Itoophiyaa waliin akka hojjetan affeeree jira.
Dhumarratti bifa akkaan murteessaa ta'een mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Eritiraa akkasumas Abuut kanneen yakka sana raawwatan akkatti gaafatamoo taasisan gaafannaa jedhan Biliinkan.
Tarkaanfiiwwan kun jechuun beekamtii kennu itti gaafatamummaa fi araarri Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf akka isheen dandeettii hin qabne kan taasisan danqaalee jeequmsa saba gidduu fi kan siyaasaa cabsuuf furtuu gaariidha.
Gulaalaan har'aas kanumaan yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yaada yookaan qeeqqayyuu qabaattan iimeeyilii keenya horn@bonews.com irratti miidiyaa hawaasaa immoo feesbuukii keenya irratti VOA afaan Oromoo kan jedhu tiwiitarii fi Instagram irratti immoo VOA afaan Oromoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu makkaliitii keenya irraallee akkasuma argachuu dandeessan. Bulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Firaan Haayilu ka viidiyoonuuf bulaale lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qilleetti sirriitti gamnee waliin qophii har'aa fi qilleessummeetti amtuu subee horaatiif qophii boriin walitti deebinaa agarsiisa.